Парси Кырцынем дай Русис. Детайт на кто теми сел Арбер Влахиу.
Нам президент американ Джо Байден, ка тен се Штетите Башкуара, до ти дргоя ня месаж президентит Рус Владимир Путин, лидер ме сулмет кибернетике те муеве те фундит на институционеве политике американе. Washington ka akuzuar Moskën se për me sulmeve kibernetike potenton të ndikojë në zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit. Nën presidenti Biden në një intervistë për NBC News ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kundërpërgjigjen Moskës proporcionalisht, duke mos treguar se në çfarë forme do të jetë ky mesazh.
We're sending a message. We have the capacity to do it and
Ne po dërgojmë një mesazh. Ne kemi kapacitet për dërguar një mesazh të tillë. Ai do ta di dhe ne do të zgjidhim kohën në bazë rrethanave me qëllim që të ketë ndikim të madh. Kapaciteti që rëndësisht do të ndryshojë zgjedhjet nuk është ajo që njerëzit mendojnë. Dhe unë them, në atë masë që ata e bëjnë, në të njëjtin proporcion do të kundërpërgjigjemi ne, ka thënë Biden. Lidhur me këto deklarata ka reaguar edhe Moska zyrtare, që dhënë si Kremlini di ka quajtur të pa precedent këto deklarata duke i cilësuar si kërcënim të drejt për drejt kërshi Rusis. Kërcënimet drejtuar Moskës dhe leadershipit të shtetit janë të pa precedent, sepse ato vinë nga një nivel i till, i nën presidentit Amerikan ka thënë zëdhënë si Kremlinit Dmitri Peskov, citon agjensia ruse RIA Novosti. NBC ka raportuar se shtëpia Bardh është duke konsideruar mundësinë e një sulmi të paprecedenti kibernetik ndaj Rusisë me qëllim të turprimit të leadershipit të Kremlinit. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar Moskën se ka orkestruar sulmet kibernetike ndaj Partisë Demokratike dhe institucioneve të tjera amerikane. Washingtoni thotë se Moska përmes këtyre sulmeve po tenton të ndikojë në zgjedhjet presidenciale. Dy kandidatët për president, Demokratja Hillary Clinton dhe Republikani Donald Trump, kanë shkëmbyer akuza për këtë çështje. Clinton në debatin e dytë presidencial të mbajtur më 10 tetor ka thënë se sulmet kibernetike të Rusisë po bëhen me qëllim që Trump të zgjidhet president. Asnjëherë në historinë e shtetit tonë nuk kemi pasur një situatë të tillë ku një fuqi e huaj po punon aq shumë që të ndikojë në rezultatet e zgjedhjeve tona, dhe mbesoni ata nuk po e bëjnë këtë që unë të zgjidhem presidente. Ata janë duke tentuar që të ndikojnë në zgjedhjet për Donald Trump, ka thënë Clinton. Mirë po Trump, i cili më herët ka lavdruar presidentin rus Vladimir Putin dhe ka thënë se do të përmirësoj marrëdhëniet me Moskën, i ka cilësuar komentet e Clintonit si çesharake.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Aktivistët e lëvizjes vetëvendosje sot kanë bajtur një aktivitet afër burgut të Lipjanit, ku pëmbajt aktivisti tyre Adhe Arifi. Me parullën lironit të burgosurit politik, vetëvendosje ka kërkuar lirimin aktivistëve të saj. Ky subjekt politik thot se 6 aktivistë të saj pëmbajn padrejtësisht në burgje. Ata kërkojnë lirimin e tyre dhe thonë se rasti tyre është i montuar. Aktivistët e vetëvendosjes janë duke u akuzuar për rastin e sulmin ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës. Në Lozanë të Zvicrës kanë nisur bisedime diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit sirian. Këto janë bisedimet e para që prej si Washingtoni dhe Moska ndërprejnë negociatat pasi marrëveshja në pushimit kolapsoi muajin e kaluar. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry po takohet me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov dhe me diplomatë të tjerë nga OKB-ja fuqit rajonale, sot në Lozanë. Për para takimeve, Lavrov është cituar nga mediat ruse të këtë thënë se nuk ka pritje të veçantë për këtë përpjekje diplomatike. Por një zyrtar Amerikan i cili ka udhëtuar me sekretarin Kerry u ka thënë gazetarve se bisedimet e sotme janë dizajnuar për të zbuluar ide për dhënjen fund të konfliktit dhe jo për të arritur me njëherë një zgjidhje. Lideri kurdëve të Irakut, Masud Barzani, ka njoftuar sot se përgatitjet për operacionin për çlirimin e Mosulit kanë përfunduar dhe është koha që betejat të filloj. Ka ardhur koha të fillojmë çlirimin e Mosulit, ka shkruar Barzani në llogarinë e tij zyrtare në Twitter. Forcat nga rajoni autonom kurd në Irak pritet të luajnë rol kyç në ofanzivën e mbështetur nga SBA-ja për rimarrjen e qytetit të Mosulit, i cili ra në kontrollin e grupit militant Shteti Islamik në korrik të vitit 2014. Data e fillimit të këtij operacioni pritet të publikohet së shpejti, por pritet po ashtu që betejë të jetë e vështirë dhe komplekse. Një sulmues vetvrasës ka shpërthyer eksplozive të tij në Bagdad të Irakut, ku ishin mbledhur muslimanët shiit. Nga ky sulm janë vrarë të paktën 34 persona dhe plagosur mbi 30 të tjerë. Policia ka thënë se shpërthimi sotëm ka ndodhur në një tent ku muslimanët shihet po kryenin ritualet e Ashures. Përgjithësim për këtë sulme ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë sot se forcat opozitare të mbështetura nga Turqia kanë avancuar drejt qytetit verjor Dabik në Siri, I cili është nën kontrollin e grupit militant Shteti Islamik. Ne tashmë jemi duke avancuar drejt Dabik, ka thënë Erdogan sot. Turqia ka nisur një operacion brenda territorit të Siris më 24 gusht, duke ndihmuar rebelët që të largojnë nga kufiri militantët e Shtetit Islamik dhe milicitë e kurdëve të Siris. Në javët e para të këtij operacioni, Jarabluz dhe Al-Raj ishin dy qytetet më të mëdha që u morën nga militantët e ISIS-it. Koalicioni I udhëhequr nga Saudetët që po lufton kundër rebelëve në Jemen thotë se njëri prej avionëve luftarak gabimisht ka sulmuar teksa në kryeqytetin Sana është mbajtur një funeral ku janë vrarë më shumë se 140 persona. Koalicioni thotë se ka nisur një hetim për sulmin ajror të 8 tetorit, të cilin e kanë kritikuar fuqishëm Komiteti Ndërkombëtar. Shtëpia e Bardhë më 14 tetor ka thënë se është duke rishikuar mbështetjen për koalicionin e udhëhequr nga Arabia Saudite dhe një zyrtar amerikan e ka quajtur këtë sulm si skandaloz. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se vazhdon të jetë e hapur për një takim të mundshëm me presidentin rus Vladimir Putin javën e ardhshme në një samit që do të mbahet në Berlin për konfliktin në lindje të Ukrainës. Ne akoma jemi të hapur për një gjë të tillë, por akoma nuk ka vendim për këtë, ka thënë Merkel gjatë një konference për media në Berlin. Merkel ka thënë se është duke pritur lajme nga diskutime që po zhvillohen nga ekspertët lidhur me këtë çështje. Kremlini së fundmi ka propozuar për një takim më 19 tetor në mes të Merkelit, Putin presidentit Ukrainas Petro Poroshenko dhe ati frances François Hollande për të diskutuar për luftimet në lindje të Ukrainës. Por ky takim akoma nuk është konfirmuar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.